privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Termenul evanghelii gnostice se referă la o colecție de scrieri privitoare la învățămintele lui Isus, scrise în majoritate în secolul al II-lea al erei noastre. Deși nu se încadrează în canoanele bisericești, acestea au stârnit de-a lungul timpului interesul oamenilor de știință, cei care au adoptat și adaptat aceste învățături neoficiale vieților cotidiene, de multe ori în detrimentul celor canonice. Andrew Bernhardt subliniază într-una dintre cărțile sale despre evangheliile non-canonice faptul că acestea conțin învățăturile lui Isus, distorsionate, repovestirea lor sau episoade din viața acestuia. Repudiată de o mare parte a creștinilor și negăsindu-și locul în rândul scriiturilor bisericești oficiale, învățăturile gnostice au fost încadrate ca fiind scrieri apocrife ale Noului Testament. Succesul de care se bucură acestea în ultimii ani se datorează unor controverse religioase pornite în majoritate de la romanul lui Dan Brown, Codul lui Da Vinci. Popularitatea neașteptată pe care romanul a avut-o și mai ales controversele aprige care s-au născut în urma publicării lui au trezit interesul publicului pentru acest domeniu. Romanului i-a urmat o serie de documentare și chiar filme de ficțiune menite să păstreze viu interesul pasionaților de acest subiect. Brusc, evangheliile gnostice au intrat în atenția publicului larg, făcându-și o intrare demnă de interes pe scena vieții religioase. Numele acestor evanghelii au fost inspirate din termenul grecesc gnosis, care înseamnă cunoaștere, și care a dat numele unui curent apărut în filozofie în timpurile precreștine. În tot acest timp, idei proprii gnosticismului grecesc s-au împletit cu cele ale creștinismului timpuriu. Prin urmare, termenul gnosticism creștin a ajuns să reprezinte o comunitate creștină timpurie care credea că salvarea sufletului înseamnă renunțarea la lumea materială prin intermediul revelației. Conform acestora, răspunsurile la întrebările de natură spirituală ar trebui căutate înăuntrul ființei, nu în exteriorul ei. Evangheliile gnostice cuprind un număr mare de învățături care datează din perioade diferite și care au fost identificate în mai multe locuri. Descoperirea lor succesivă a oferit de fiecare dată noi informații și a făcut posibilă apariția unor noi perspective asupra religiei, dar au fost în același timp și motiv de dezbateri în rândul teologilor, cercetătorilor și istoricilor. Majoritatea acestor documente au fost găsite accidental, unele dintre ele fiind conservate aproape în totalitate, altele fiind recuperate doar parțial sau fragmentar. Anumite manuscrise au fost multiplicate, iar în prezent ne-au parvenit numai copiile, cum este și cazul Evangheliei după Maria. Manuscrisele de la Nag Hammadi au fost descoperite de către doi fermieri în decembrie 1945 și au fost numite după zona în care au fost adăpostite timp de secole, în vreme ce alte evanghelii gnostice au fost găsite în perioade și locuri diferite. Evanghelia după Maria a fost recuperată ca parte a Codexului Acmim și a văzut lumina tiparului pentru prima dată în 1955. Aceasta a fost descoperită în anul 1896 într-un codex de papirus, fiind încadrată în categoria cărților apocrife. Deși termenul utilizat pentru a descrie acest manuscris este Evanghelie, documentul nu reprezintă o Evanghelie în sensul scolastic al cuvântului. Acmim Codex sau Papirus Berolinensis 8502 pentru cercetători conținea în momentul descoperirii sale încă 3 texte apocrife. Toate cele 4 documente erau redactate în limba coptă. Ulterior, încă 2 fragmente ale Evangheliei după Maria au mai fost descoperite, însă amândouă erau transcrise în limba greacă. Dezbaterile asupra perioadei în care au fost scrise sau asupra limbii în care au fost redactate în original nu au întârziat să apară. Teologul feminist Karen King este de părere că Evanghelia originală a fost scrisă undeva în a doua jumătate a celui de-al doilea secol. În același timp, o altă cercetătoare, Esther de Boer, crede că aceasta a fost scrisă mai devreme. Cele 2 fragmente în limba greacă, datând din secolul al III-lea, au fost publicate în 1938 și 1983, iar cel scris în coptă a fost tradus și publicat pentru prima dată în 1955. Însă cea mai mare controversă legată de această Evanghelie pierdută și găsită începe chiar din titlu. Cercetătorii și istorici au fost de acord în general că este vorba despre o scriere apocrifă, însă au întâmpinat dificultăți în a se pune de acord asupra persoanei la care se referea textul. Care Maria? Argumentele în favoarea Mariei Magdalena au fost numeroase, ținând cont de faptul că statutul ei de discipol al lui Isus era recunoscut și de faptul că ea a fost primul martor al învierii. De asemenea, numele ei este pomenit în numeroase scrieri creștine timpurii. Se pare că aceasta îl acompania pe Isus în călătorii, iar Evanghelia după Matei o menționează ca fiind unul dintre martorii crucificării lui Isus. În Evanghelia după Ioan, Maria este primul martor al învierii sale. În cuprinsul acestei scrieri există un episod în care Maria ia cuvântul în fața discipolilor, iar Petru o contrazice vehement pe motiv că este femeie. Același episod este menționat într-un alt text apocrif, Pistis Sophia. În acest text, Maria este identificată fără niciun dubiu ca fiind Maria Magdalena. Chiar și scena finală din Evanghelia după Maria vine în susținerea acestei teorii. Unul dintre apostoli sare în apărarea femeii spunându-i lui Petru: "Sigur că învățătorul o cunoaște mai bine, de aceea o iubește pe ea mai mult decât pe noi." Afirmația apostolului este menționată și în Evanghelia după Filip. Petru este ofensat de faptul că învățătorul a optat să vorbească în secret cu o femeie despre viziuni, în loc să facă acest lucru liber, în prezența tuturor discipolilor. Acesta nu înțelege de ce Iisus o prefera pe Maria pentru a interpreta învățăturile în locul altui discipol. Alți istorici sunt de părere că este vorba despre Fecioara Maria, ceea ce ar putea explica la fel de bine de ce Iisus ar fi iubit-o pe ea mai mult decât pe ceilalți discipoli. Câteva pasaje întâlnite în Evanghelii o indică tot pe Maria, mama lui Iisus, ca fiind discipolul aflat în competiție cu Petru. Neînțelegerile privitoare la conținutul acestei Evanghelii au fost exacerbate întrucâtva și de faptul că manuscrisului îi lipsesc 6 pagini la început și încă 4 la mijloc, ceea ce înseamnă că scenele de început sunt învăluite în mister, lăsând loc multor prezumții în ceea ce privește locul și circumstanțele acestui dialog care are loc inițial între Iisus și apostoli și ulterior între Maria și apostoli.
Thank you. iubirea sa mereu. Valea morții reci o trec cu el. Aud plândele chemări, știu nespuselei tăceri. Mâna lui mă poartă către zări. Vom fi mereu
În anii 70, un papirus scris în limba coptă a fost descoperit în apropierea localității Ben Masah în Egipt. Datarea cu carbon îl plasează în secolul al II-lea după Hristos, iar majoritatea istoricilor îi recunosc vechimea, însă nu și autenticitatea scrierii. Deși evangheliile canonice au fost scrise de cei ale căror numele poartă, ultimul text intrat în rândul scrierilor gnostice nu a fost scris de Iuda, ci mai degrabă de adepții gnostici ai lui Isus. Descoperit în urmă cu aproape 40 de ani, manuscrisul a încăput în mâna experților abia în anul 2005, într-o stare mai mult decât deplorabilă. Experții au depus o muncă titanică pentru a evita distrugerea a ceea ce a mai rămas din text. Conform cercetătorilor, manuscrisul original conținea 31 de pagini scrise pe ambele părți. Când a apărut pentru prima dată pe piață, în 1999, acesta mai avea doar 13 pagini scrise pe ambele părți. S-a speculat că paginile lipsă au fost îndepărtate deliberat pentru a fi vândute pe piața neagră. Existența unei evanghelii a lui Iuda este menționată în jurul anului 180 după Hristos, de către episcopul Irineu din Lyon, care o include în rândul textelor apocrife, negăsindu-i însă veridicitatea în cartea sa despre erezii. Prima traducere a fost efectuată în 2006 de către National Geographic Society, care a creat ulterior și un documentar amplu pe această temă. În privința episodului trădării lui Isus, evangheliile canonice se află în consens. Iuda este cel care l-a trădat pe Isus, predându-l soldaților romani contra unor arginți. Însă, proaspăt descoperita evanghelie vine să aducă o nouă perspectivă asupra acestui episod. Documentul descrie întregul episod al trădării și morții lui Isus din perspectiva lui Iuda. Textul este o povestire gnostică a unui aranjament între Iuda și Isus, în care primul trebuie să-și vândă învățătorul romanilor pentru ca sarcina acestuia pe pământ să fie încheiată. În această nouă perspectivă, Iuda este reabilitat. El nu a făcut decât să asculte instrucțiunile învățătorului, iar rolurile sunt inversate. Cel care era considerat până atunci trădător s-a dovedit a fi de fapt unealta voinței divine și în același timp cel mai de încredere apostol al lui Isus. Fiul Domnului este cel care își regizează această ieșire de pe scena istoriei, iar Iuda este catalizatorul. Însă nu numai ideea trădătorului, care este de fapt apostolul ales, i-a iritat pe reprezentanții lumii creștine, ci și faptul că se sugerează că Isus și-ar fi orchestrat singur trădarea pentru a evada din propriul corp, din cauză că se simțea captiv, nu pentru a mântui omenirea. O altă versiune asupra a două evenimente de bază ale culturii creștine face ca acest nou apărut text să fie văzut ca aparținând unor curente gnostice, conform cărora corpul uman este o formă de închisoare a spiritului, iar Iuda este cel care a ajutat spiritul lui Isus să scape de aceste constrângeri fizice. Tot aici se încearcă oarecum discreditarea evangheliilor canonice prin menționarea faptului că toți ceilalți discipoli nu cunoșteau nimic din toate acestea, Iuda Iscarioteanul fiind singur ales de către învățător pentru a lua parte la așa zisul mare plan. De-a lungul timpului, mai mulți filozofi au speculat faptul că Iuda a acționat la cererea lui Isus, astfel încât acesta să își împlinească menirea pe pământ. Pentru prima dată însă, un text scris și datat în vechime vine să susțină aceste teorii. Isus îl avertizează pe Iuda asupra sarcinii grele pe care a fost desemnat să o îndeplinească, avertizându-l că numele său va fi blestemat pentru multe generații de acum încolo, însă va veni o vreme în care acesta va stăpâni peste toți. Într-un alt pasaj al manuscrisului, Isus îl îndeamnă pe Iuda să se îndepărteze de ceilalți discipoli pentru a-i împărtăși misterele regatului său. Spre deosebire de textele canonice care narează fapte din ultimul an de viață al lui Isus, în Evanghelia după Ioan fiind ultimii 3 ani, și despre nașterea acestuia, în Evangheliile după Luca și după Matei, Evanghelia după Iuda este scrisă sub forma unui dialog între învățător, Iuda și apostoli, fără a se încadra în contextul filozofic-retoric. Acest gen era extrem de popular la începutul creștinismului, în vreme ce singurele evanghelii scrise sub formă narrativă sunt cele canonice. Ca și în scrierile canonice, în Evanghelia după Iuda se povestește episodul în care Isus este arestat de către soldații romani, iar Iuda primește de la aceștia arginții. Însă, spre deosebire de primele, în acest text se insistă pe rolul important pe care apostolul l-a jucat în împlinirea menirii pe pământ a Fiului Domnului. O altă diferență semnificativă este dată de faptul că în Noul Testament, Iuda, măcinat de remușcări, se spânzură de un copac, însă în Evanghelie nu se specifică soarta pe care a avut-o acesta după arestarea lui Isus, deși este consemnată o viziune pe care Iuda o împărtășește învățătorului, în care acesta văzuse cum ceilalți 11 apostoli îl vor ucide aruncând cu pietre în el. Maria, discipolul preferat al lui Isus, Petru, una dintre figurile cheie ale religiei creștine, un discipol invidios, Iuda, trădătorul care nu era trădător, ci de fapt un erou nedreptățit al cărui sacrificiu nu a fost recunoscut nici astăzi, toate aceste fapte conținute în Evangheliile gnostice au aruncat o umbră asupra textelor biblice canonice. Cât adevăr și câtă fantezie conțin acestea, interesul pe care l-au ridicat este încă de dată recentă. Studiile asupra lor sunt încă la început, iar cercetătorii și istoricii s-au blocat în teorii și păreri părtinitoare. Tocmai din cauza faptului că aceste texte înnegrite de timp încearcă să rescrie însăși baza istoriei creștine, interpretarea și mai ales autentificarea lor nu pot fi decât controversate, transformându-le în unul dintre cele mai mari și vechi mistere ale lumii. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Toca mi ser.